Sestry, milí bratři, dovolte ještě, abych krátce, tak jak jsme zvyklí, vás ještě oslovil i k dnešnímu textu nás především dospělé. Protože ty příběhy všechny známe, dovolte mi spíš krátké zamyšlení nad tím, co učednictví pro nás dnes vlastně znamená. Když pan Ježíš obcházel města a vesnice, kázal, učil v synagogách a, jak čteme, uzdravoval každou nemoc. To samozřejmě vyvolalo velikou pozornost mezi lidmi a lidé se zbíhali, naslouchali a čteme na jiném místě v písmu, že Pánu Ježíši jich bylo posléze líto. Protože byli, tak jak čteme, byli vyschnění, byli skleslí. Tak najednou viděl, že na vše nestačí, že všechny nestačí pozvat do Božího království. A rozhodl se pověřit 12 apoštolů, aby mu pomohli tu nesmírnou lidskou žeň, kterou viděl kolem sebe, aby mu pomohli sklidit, zpracovat, nést. Žeň, sklizeň, to je pro hospodáře vždy vyvrcholení jeho celoroční dřiny. A vlastně smysl jeho starostí, to je to, co zajišťuje živobytí na další rok. Proto na sklizni tolik záleží. A už ve starověku si hospodáři scháněli pomocníky, aby nic nepřišlo na zmar. A taky Pán Ježíš v tom symbolickém významu povolává 12 mužů, které si na svých cestách postupně vybral. Dnes jsme slyšeli o prvních 4. Shromáždil je kolem sebe a rozeslal pak po celém Izraeli. Aby i oni učili, kázali, uzdravovali, dokonce i křísili mrtvé. Právě tak, jak to dělal on sám. Víme, jak jsme si také řekli i u té číslovky 40, že ten počet 12 nebyl náhodilý a odrážel o něch 12 izraelských kmenů, tedy znamení celku úplného Izraele. Je dobře, že se nám zachoval jmenný seznam těch, kterým se v Novém zákoně někdy říká 12, jiní jsou to apoštolové a my víme, že apostolos znamená někoho, kdo byl vyslaný a poslaný s určitým záměrem a pověřením. A tak apoštol není žádný titul, ale je to označení pro činnost těchto učedníků, tedy i pro naši činnost, pro to, co my jako pokračovatelé těchto 12 v dnešní době a na tomto místě neseme. Ani my nevycházíme z vlastní vůle, ale věříme, že z Ježíšova pověření i my jsme posláni být pravými apoštoly, být znamením Boží přítomnosti v tomto světě. A Pán Ježíš pak těmto poslaným a pověřeným radí, jak si mají vést. Budeme také spolu číst ještě, jak si mají uvědomit, že jsou posláni především do izraelských měst a vesnic. Dokonce jim výslovně říká, aby se vyhýbali pohanským obcím, protože ty pořečtěné a pořímštěné obce byly v tehdejší Palestině velice časté a současní archeologové objevují jeden pohanský chrám za druhým, zejména ve středním Izraeli. A ty Ježíšovi vyslanci a kazatelé se mají vyhýbat těmto místům, aby tak respektovali Hospodinův záměr s vyvoleným národem, kterému se dostalo pozvání do Božího království jako první. To je dobré stále mít na mysli. Ovšem toto pověření a rozeslání apoštolů se odehrálo na samém počátku Ježíšova působení, tak jak jsme si to dnes připomněli. Marek tím začíná své vyprávění. Ještě dlouho, dlouho předtím, než Pán Ježíš prošel Velikonocemi, smrtí a vzkříšením, my dnes křesťanské církve tento příběh však čteme po Velikonocích, po Kristově vzkříšení, kdy už ona starozákonní omezení neplatí. Ale neměli bychom zapomínat stále, tak jako první křesťané, je tu ono výsadní postavení Izraele. Však i těch prvních 12 to byli Izraelité. Však i Pán Ježíš byl Žid, stejně jako první posluchači, stejně jako ti první vyslanci či apoštolové. Teprve ta další kázání, povolání Duchem Svatým, kdy křesťanští kazatelé se pomalu a opatrně vydávají do jiných končin tehdejšího pohanského středomoří. A teprve až v raném středověku se odvážili překročit hranice Římské říše a teprve nedávno, v novověku, se dostali i do nových světů, které tenkrát mořeplavci právě objevili. Myslím si, že naše křesťanská misie právě proto mohla být úspěšná, že se pod vedením apoštola Pavla odvážila dokonce i ty Ježíšovy rady překročit, posuzovat je ve vztahu k nové současnosti, poměru ke společnosti, která se pochopitelně mění. I to je veliká výzva, bratři a sestry, stále pro nás, abychom se nebáli tyto věci promýšlet a nás. Že jejich neuposlechnutí vlastně, ten důležitý krok, nesmírně obohatil celou západní kulturu. Však je naznačen ale i v samotných evangeliích. Když se i Pán Ježíš nakonec přijme pozvání římského setníka, uzdraví jeho sluhu, hovoří se Samaritánkou u studny a v podobenství o milosrdném Samařanu dokonce zpochybní i samotné privilegované postavení Izraela. A dovolte mi ještě jednu myšlenku, kterou bych rád využil v této příležitosti, když mluvíme o učednictví a prvních apoštolech. Pan Ježíš na jiném místě řekne, zadarmo jste dostali, tedy zadarmo dávejte. A říká to právě učedníkům, když je posílá na jejich misijní cesty. Pokud jde o Boží slovo, snadno se shodneme, že na bohoslužby se nemá platit žádné vstupné, kázání i udělování svátostí má být v církvi zadarmo. Ale může být zadarmo už třeba Bible nebo zpěvník? Z čeho má být živ misionář, kazatel, farář? A kdo zaplatí kostelní střechu? Ve starší společnosti, kde vládla šlechta, musel mít vždy sbor farnost svého patrona, který živil a platil faráře, postaral se o opravu kostela. Církev měla své statky a z nich živila své profesionály, pracovníky. A tak se lidem mohlo snadno zdát, že provoz kostela i farnosti je takzvaně zadarmo. A vůbec si nemuseli všimnout, jak kněz, farář, biskup je na svém patronovi úplně závislý. A to samé bylo i u nás v reformaci, kdy zřizovateli a podporovateli sborů protestantských byla města, švýcarská města například. Jenomže šlechta přišla o své majetky i privilegia a patronem z církve se stal stát. Nechme stranou ty případy, kdy stát chtěl církev vyloženě zničit, zlikvidovat, potlačit, však jsme to zažili i na vlastní kůži. Ale i v našem svobodném státě vzniká ta otázka, mají se církve financovat z daní, které platí všichni? V zemi, kde patronát nikdy neměli, mají církve své majetky, živí se z příspěvků svých členů? I to je ovšem problém, bratři a sestry. Náš bohatý městský sbor svého faráře i kostel asi uživí. Ale co pohraniční? Jsou takové sbory ve Střídě, v Černošině, ve Gdyni. Má k nevýhodám života na odlehlých vesnicích chtít být i to, že tam nebude místo, kde se káže evangelium, že tam nebude takzvaný kostel. Tyhle praktické nesnáze žádná společnost nikdy dokonale nevyřešila. A tak se stávají místem pro různé populisty. Máme před volbami, bratři a sestry. Naši politici a církve se po roce 1990 dohodli, že se církvem vrátí aspoň část jejich majetku a přestane je platit a dirigovat stát. Byl to odvážný a velkorysý krok, který pak někteří politici dlouho zneužívali. A ještě nedávno, když se majetek, který neprávem držel stát, začal vracet, našli se i mezi námi, mezi představiteli některých církví, že začali proti tomu protestovat. Nikdo ale vlastně veřejně nepřizná, že je lepší a snaží dostávat peníze od státu, ačkoliv to odporuje naší ústavě. Víte, s těmito praktickými otázkami, možná si říkáte, proč o tom mluvím, si Pán Ježíš na počátku, když povolával své učeníky, jak tu zaznělo krásně, museli mít velikou víru, když opustili své zajištění, své sítě, své lodě, své firmy. Pán Ježíš si nemusel dělat s tím starosti. V té vypjaté náladě očekávání Mesiáše už každým dnem musí přijít tu hrstku pocestných apoštolů, přece ti zbožní lidé snadno uživili. Není to přece nadlouho a Boží království přijde a vše bude jinak. A Boží království skutečně přišlo, jenže v jiné podobě, než to lidé čekali. Nezrušilo tento svět, ve kterém žijeme, ale naopak, začalo ho úžasným způsobem rozvíjet právě na těch principech a hodnotách, které přinesl Pán Ježíš a které pak církev učedníci nesli dál. A my, kteří jsme se narodili tak pozdě, bychom za to měli Pánu Bohu zvlášť děkovat. Protože kdyby byl svět skončil už tenkrát příchodem Božího království, na nás by tu nedošlo a my bychom tu dnes asi neseděli. S tím nám ovšem, bratři a sestry, připadá starost o to, jak dnes uživit své služebníky. Jak dnes konec konců se máme postarat o naše krásné kostely, o tento náš krásný kostel, který nám to naši dobří a zbožní předkové zanechali. Jsme rádi, že církev, učedníci a apoštolé dnes nejsou bohatí, jako třeba za Karla IV. Nebo v barokní době. Buďme rádi, že nejsme závislí na státu, jako byla církev dříve. Ale nebojme se přemýšlet o tom, jak dál nést své apoštolství, své učednictví, poselství evangelia tomuto světu. Hledejme metody, cesty, způsoby, jak to, co Pán Ježíš tehdy předal prvním učedníkům, to jedinečné poselství o Boží lásce, jak nést dál.